Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցված են, բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու դատախազության դիմումը։ Արդարադատության փոխնախարարը Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ սպասվող 6-5-ը վերաբերելու է նաև սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Վերջին շրջանում սահմանին նորից մահացու ելքով միջադեպեր են տեղի ունենում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի բժիշկը կասկածում է, որ կալանքի տակ գտնվող Նավալնին քիմիական նյութով թունավորել են։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մեկնարկել է Արցախի արտգործնախարար Մասիս Սմայլյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ավստրալիա, Հայդատի Ավստրալիայի հանձնախմբի հրավերով։ Այցի շրջանակում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ Ավստրալիայի պետական, քաղաքական և հասարակական գործիչների, հայկական համայնքային կառույցների և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ ազգային հետախուզության տնօրեն Դեն Կոուտսը հրաժարական է ներկայացնում։ Թրամփը մտադիր է այդ պաշտոնում նշանակել Տեխասցի հանրապետական կոնգրեսական Ջոն Ռատկլիֆին։ Հանրապետական Կոուտսը 2017 թվականին է նշանակվել ազգային հետախուզության տնօրեն, սակայն բազմիցս իր անհամաձայնությունն է հայտնել Թրամփի վարած քաղաքականության վերաբերյալ Հյուսիսային Կորեայի, Իրանի և Ռուսաստանի հարցում։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր լիդեր և կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին այսօր դուրս են գրել հիվանդանոցից և վերադարձրել են բանդ կրելու 30-օրյա ազատազրկման պատիժը։ Երեք ոստիկանները ձերբակալել են Նավալնիի տասնյակաջակիցների, ովքեր հավաքվել էին հիվանդանոցի մոտ, որտեղ գտնվել է ընդդիմադիրը։ Նրան երեք էին փոխադրել հիվանդանոց սուր ալերգիկ ռեակցիա ախտանիշով։ 43-ամյա Նավալնին հերթական անգամ կալանավորել են ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Իրանը հայտարարել է Արաքի միջուկային կայանում աշխատանքները ակտիվացնելու մտադրության մասին։ Այդ մասին օրենսդիրներին ասել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Արաքի ռեակտորը աշխատում է այսպես կոչված ծանր ջրով և դրա ակտիվացումը հակասում է Իրանի և միջազգային տերությունների 2015 թվականի միջուկային պայմանագրին։ Ծանր ջրով աշխատող ռեակտորները կարող են արտադրել պլուտոնիում, որը միջուկային ռումբի հիմնական բաղադրիչն է։ Իրանը բողոք է հայտնել Պարսից ծծում բրիտանական երկրորդ ռազմանավի հայտնվելու կապակցության։ Պաշտոնական Թեհրանը սադրանք է անվանել Պարսից ծծում համաեվրոպական պարեկային ծառայություն իրականացնելու և նավթ փոխադրող լցանավերի անվտանգությունը երաշխավորելու Լոնդոնի առաջարկը։ Իրկուտսկի շրջանում 1000-ից ավելի մարդ է տարհանվել հորդարատ անձրևների պատճառով։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ նախորդ օրը 6 շրջաններ հեղեղվել են, ընդհանուր առմամբ 1076 մարդ է տարհանվել, այդ թվում 615 երեխա, ասվում է հաղորդագրությունում։ Պանամայի Արաբնյա պաշտպանության պարեկային նավերը կալանքի տակ են վերցրել մի նավակ, որում եղել է մոտ 4 տոննա կոկաին, թմրանյութի մաքսանենգներին ձերբակալել են Իսլա Գրանդե կղզու մոտակայքում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցվել են, բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու դատախազության դիմումը, նա կասկածվում է պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ։ Իրավապահները դեռ այս տարվա փետրվարին այդ մասին հաղորդում են ստացել։ Դավիթ Գրիգորյանը առավել հայտնի է որպես մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատող դատավոր։ Մայիսի 18-ին նա որոշեց ազատ արձակել Քոչարյանին, հիմք ընդունելով Ղարաբաղի գործող եւ նախկին նախագահների երաշխավորագրերը։ Այս որոշումը նա ընդերցեց դատական հրապարակային նիստում, բայց հաջորդ օրը առանց նիստ հրավիրելու, առանց կողմերին լսելու բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, ընդհանրապես կասեցրեց գործը եւ ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Դատախազությունը պնդում է, որ այդ որոշումները կապ չունեն նրա դեմ սկսված գործի հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդից ստացած համաձայնությունից հետո դատախազությունը դեռևս դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ պաշտոնյական կեղծիքի հոդվածով քննվող քրեական գործով քրեական հետապնդում չի նախաձեռնել։ Դատավորը դեռևս կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավորի լիազորությունները կասեցնելու համար գլխավոր դատախազությունը հուլիսի 26-ին բարձրագույն դատական խորհուրդ 3 դրվագով միջնորդություններ ներկայացրել։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմինը նույն նորնից քննելով այս միջնորդությունը 2 դրվագով բավարարել էր այն, մեկով էլ մերժել։ Ըստ այդմ խորհուրդը հուլիսի 26-ին որոշում է կայացրել կասեցնել դատավոր Գրիգորյանի լիազորությունները։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի մանրամասնում, թե մասնավորապես ինչ հիմքեր է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար։ Դավիթ Գրիգորյանն արձակուրդում է, նրա փաստաբան Գյորգի Մելիքյանն ազատության է զրույցում պնդեց, իսկ զբանը տեղին ունեցել ապօրինություններ։ Մասնավորապես քնչական մարմինը դատավորի աշխատասենյակում խուզարկություն եւ արգրավում կատարելուց առաջ դատավորին այդ մասին տեղյակ չի պահել։ Ըստ Մելիքյանի ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրազեկվեր քնչական այս գործողությունների մասին, այլ նաեւ դատավորը։
Քնիչը նշում է իր որոշման մեջ ումից, որտեղ եւ ինչ։ Մասնավորապես համակարգիչները դատավոր Գրիգորյանի աշխատասենյակի։ Այնինչ դատավոր Գրիգորյանի թույլ չի տալիս արգրավանը մասնակից դառնալ։ Այսինքն օրենքի պահանջն է, որ այն անդիտումից, որ արգրավում ես կատարում, նա պետք է ներկայացնես առաջին գործողությունը կամ կամքով հայտնել արգրավման ենթակա գույքը։ Առանց ներյակ պահելու նրանք ներկայացրել են աշխատասենյակ, իհարկե փոթվել են, քանի որ չէին սպասում, որ պարոն Գրիգորյանը այնտեղ գտնվի, եւ նրան արգելել են մասնակցի գործողությունը։ Այնինչ դատական գրքի համաձայն նրա մոտ գործողություն կատարելու համար ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհրդին պետք է իրազեկին, այլ նաև այն դատավորին, ում մոտ կատարվում է գործողություն։
Դատավորի փաստաբանը նամակներ է հղել բարձրագույն դատական խորհուրդ մարդու իրավունքների պաշտպանին իր պնդմամբ անօրինականությունների մասին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն ազատության է զրույցում ասաց. Իրենք ստացել են փաստաբանի նամակը, պատասխան են ակնկալում գլխավոր դատախազությունից։ Ըստ Բեկմեզյանի, գլխավոր դատախազության փաստերը քրեական հետապնդում սկսելու դատավորի նկատմամբ հիմնավոր են։ Շեշտեց նախաքննության ընթացքում արդեն կամ կհետքվեն դատախազության բերած փաստերը, կամ էլ կհաստատվեն, նաև ընդգծեց։ Իրենց թույլ տվությունը դատավորին կալանավորելուն չի առնչվում, դրա համար առանձին միջնորդություն հարկավոր կլինի։
Քայլը նախաքննական գաղտնիք է, չեմ կարող բացահայտել դրվագները, միայն կարող եմ ասել, որ երեքն էլ կապված է 314 հոդվածի առաջին մասի հետ, այսինքն պաշտոնական կեղծիք, ուղղակի երկուսը հիմնավոր էին, որպեսզի այդ հիմքով միջնորդությունը բավարարվեր, մեկը ողջամիտ կասկածնային տեղի չէր տալիս, այդ պատճառով մերժվեց։
Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի շուրջ ծավալվող այս իրադարձություններից հետո չի կարող շարունակել քննել մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Արմեն Գևորքյանի քրեական գործը։ Գրիգոր Բեկմեզյանն ասաց, ըստ ընթացակարգի գործը պետք է մակագրվի այլ դատավորի։ Ազատության դիտարկմանը, որ տասնյակ փաստաբաններ պատրաստակամություն են հայտնել պաշտպանել դատավոր Գրիգորյանի շահերը, եւ որ հանրության մի հատված կարծում է, որ այս կերպ նրան փորձում են պատժել Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու համար, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Բեկմեզյանն արձագանքեց.
Գիտեք, մենք փորձել ենք կամ փորձում ենք եւ փորձել ենք ցանկացած գործի նայել օբյեկտիվորեն կոնկրետ գործի հանգամանքներից ելնելով։ Եթե կան հանգամանքներ, որոնք մեզ պարտավորեցնում են բավարարել դատախազության միջնորդությունը, մենք պարտավոր ենք բավարարել։ Մենք չենք կարող կապելով դատավորի մեկ այլ գործի հետ, որոնա քննում է, կատարենք քայլեր, որոնք կարող են օրենքին հակասեն։ Նման տեսանկյունից եթե նայենք, եթե անձը դատավոր, հա, անչանստը, ինչ որ քաղաքական կամ ինչ որ հայտնի գործով, քաղաքական գործի հետ կապված, ու ցանկացած հասարակության մոտ կարևորություն ներկայացնող գործով նախագահ դատավոր է, նա կարող է այդ ընթացքում այլ զանցանքներ կամ հանցանքներ գործել։ Նշանակում ինքը չպետք է պատասխանատվություն կրի դրանց համար։ Չէ՞ որ ցանկացած հետապնդում կապած մեկ այլ գործով կատարած հանցանքի կամ հանցանքի հետ կդիտվի որպես քաղաքական հետապնդում, որը մենք պետք է ուղղակի բացառենք։ Այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդը կոնկրետ նայել է, որքանով են բավարար հիմքերը եւ փաստերը բավարելու համար դատախազության միջնորդությունը։
Բեկմեզյանն ասաց, դատական խորհրդը փակ քվեարկությամբ է նման որոշում կայացրել եւ անգամ չհրապարակեց ինքը դեմ է եղել թե կողմ, որ դատավոր Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։ Արդեն մի քանի օր դատավորի ավելի ազորություններից զրկված Դավիթ Գրիգորյանի փաստաբան Գյորգի Մելիքյանն ասաց. դատական խորհրդի որոշումն իրենք դեռ չեն ստացել, ուստի չի կարող ասել, թե մասնավորապես ինչ հիմքերով են որոշել կասեցնել դատավորի լիազորություններն ու համաձայնել նրա նկատմամբ հետապնդում սկսել։ Ըստ դատավորի փաստաբանի, այս քրեական գործի հարուցման որոշման մեջ ակնհայտ է Դավիթ Գրիգորյանին արդեն որպես մեղադրյալ համարելու հանգամանքը։ Ազատության հարցին արդյոք իրենք տեղի ունեցածը պայմանավորում են մայիսի 18-ին Ղարաբաղի գործող և նախկին նախագահների անձնական երաշխավորության դիմաց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու հետ, փաստաբանն ասաց.
Ես չեմ կապում և չեմ շտապում, ասենք ինչ-որ նման կարգիքներ հայտնել։ Մեզ համար կասկածի առաջացել այն հանգամանքը, որ խուզարկության ընթացքում բացառապես արգրավել են Ռոբերտ Քոչարյանի գործին առնչվող փաստաթղթեր և կրիչներ։
Դատախազությունը ավելի վաղ հերքել էր, թե Գրիգորյանի նկատմամբ ուշադրությունը կապված է Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ, պնդելով, որ պաշտոնյական կեղծիք կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով պարզման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ քաղաքացին հաղորդում է ներկայացրել այս տարվա փետրվարին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության այսօրվա հյուրը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն էր։ Կարլեն Ասլանյանի հեզրույցում նա անդրադարձել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործին, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին։ Նրա կարծիքով Հրայր Թովմասյանը պետք է ընդունի կեղծիքը և արժանապատվորեն հեռանա։ Լսենք մի հատված Մարիա Կարապետյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։
Որպես կառավարող ուժի պատգամավոր բերեք մի համոզիչ փաստարկ, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու համար։
Շատ կարևոր է, որպեսզի այս ողջ գործընթացը հնարավորինս թափանցիկ և հասանելի լինի հանրության համար, որովհետև լավագույն գնահատականը դատական իշխանության գործընթացների շուրջ հանրության գնահատականն է, և մեր կեր նպատակ այն է, որպեսզի հանրության վստահությունը ձևավորվի դատական իշխանության նկատմամբ, այս պայդրությամբ արձանագրում ենք, որ այն չկա։ Առանցին դատական գործի մասով իհարկե չեմ կարող ինձ թույլ տալ մեկնաբանություն տալ, բայց կարող եմ զուտ փաստել, որ ձեր հարցը ինքնին ցույց է տալիս, որ ցանկացած պարագայում ինչպիսի զարգացում էլ այս պահին ունենում ենք դատական իշխանության շուրջ ձևավորված միջավայրի պատճառով, այն վերագրվում է արտաքին ազդակներին, այլ ոչ թե ներքին իրավական գործընթացներին, և դա հիմնարար խնդիրն է, որի լուծմամբ մենք պետք է զբաղվենք առաջիկայում։
Ոչ միայն դա, որովհետև մեղադրանքը առաջադրելու է մի դատախազ, որը հեղափոխությունից ընդամենը ամիսներ առաջ նույն ջանասիրությամբ, ասենք, ընդդիմադիրներին ներբան տեր ուղարկում, Գևորգ Սաֆարյան, Անդրեաս Ղուկասյան, Ժիրայր Սեֆիլյան
եւ այլն։ Ունենք խնդիր ողջ իրավական համակարգի բոլոր դերակատարների հետ կապված, եւ անպայման աշխատելու ենք, որպեսզի բոլոր դերակատարները իրենց լեգիտիմության շուրջ աշխատեն, վերականգնեն այդ լեգիտիմությունը եւ կարողանան համոզիչ լինել հանրության առջեւ, ինչպես նաեւ այլ պետական դերակատարների առջեւ։
Այնուամենայնիվ դուք կարող եք ցարել, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում երկրում այսօր այդ մտնոլորտն է, որ նա չի պատժվում։
Կարող եմ ցարել, որ նման քաղաքական հանգամանք չի կարող լինել, ցարվում է դա, իսկ գործի առանձին հանգամանքների շուրջ միայն ակնկալիք ունեմ, ինչպես քաղաքական գործիչ եւ քաղաքացի, որպեսզի հնարավորինս թափանցիկ լինի, որպեսզի համոզիչ լինի, եւ նման կասկածներ, ինչպես ես ճունեմ որպես կառավարող ուժի ներկայացուցիչ, այդպես էլ ճունենա հանրությունը։
Համանդրական դատանին գալով, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս հայտարարել է, որ Հրայր Թովմասյանը պետք է հեռանա, կինոն ավարտված է։ Դուք
միանշանակ համաձայն եք
որ դա դե հիմա տեսեք ինչ է սա, եթե ոչ իշխանության միջյուղի ուղիղ ճնշում, մեկ այլ թևի նկատմամբ, այն էլ դա արվում է հիմա պատգամավորի շուրթերով, դրանից առաջել ավելին ազգային ժողովի փոխնախագահի շուրթերով։
Միանշանակ ճնշում եղել է, եւ այդ ճնշումը եղել է այն ժամանակ, երբ ազգային ժողովի պատգամավորը սփռդել է սահմանադրական դատարան, այ երբ Հրայր Թովմասյան պատգամավորը իր քաղաքական թիմը կարծես թե թողել է եւ անցել է սահմանադրական դատան, հետ այդ ժամանակ էլ եղել է այդ ճնշում։ Ուրեմն չենք մոռանում, որ մենք մի փուլում էինք ապրում 2018 թվականի սկզբի եւ 15 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ որ Հայաստանը պատրաստվում էր տենց ցմահ պաշտոնավարմամբ, ցմահ պետք է նախագահ դառնալ վարչապետ, ցմահ սահմանադրական դատարանի նախագահ պետք է ունենան, եւ առհասարակ բոլորը պետք է պաշտոնավարեն ցմահ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը արժանապատվություն ունեցավ եւ դադարեցրեց Հայաստանի այդ ավտորիտարիզմի ճանապարհին դնելը, եւ մենք վերադարձել ենք ունենք ժողովրդավարության ճանապարհ, ես կարծում եմ նույնը պետք է անի նաև Հրաչ Թովմասյանը, այդ ծմահ ծրագրավորված իր պաշտոնավարումը որպես ժամանադրական դատարանի նախագահ պետք է ընդունի, որ դա եղել է այդ մեծ կեղծիքի մի մասը եւ այն անցումը, որը Հայաստանը պետք է ապրեր 2015-ից 2018 թվականները, պետք է ավարտին հասցնի արժանապատվորեն հեռանալով։
Այսինքն անցումային դրույթները, որոնցով որ կարգավորվում էր, որ ինքը կարող է այնուամենայնիվ մինչեւ 65 տարեկանը պաշտոնավարել։
Ոչ, անցումային դրույթները դա չեն ենթադրում։ Անցումային դրույթները ենթադրում են անցում հին սահմանադրական դատարանից դեպի նոր սահմանադրական դատարան։ Եվ այդ անցումը պետք է կատարվի որքան հնարավոր է արագ։ Անցումային դրույթները դրա համար են, ընդհանրապես շտկելու այդ փոփոխությունները։ Ես կարծում եմ նաև այստեղ պետք է սահմանադրական դատարանի մյուս անդամները նաև իրենց այսօրվա նախագահային հարցնեն, ինչի բերումով է, որ ինքը իրենց նախագահն է, չէ՞, որ այսօրվա մեր սահմանադրությունը պնդում է, որ պետք է դատարանի անդամներն ու դատավորները պետք է որ ընտրեն իրենց մեջից նախագահին, չէ՞, եւ 6 տարի ժամկետով միջդեր Հրաչ Թովմասյանը որոշել է կրկին ծմահ պաշտոնավորել որպես նախագահ, այսինքն խախտելով մեր այսօրվա սահմանադրական դատարանի մեր ցանկալի մոդելը, որը որ մենք ցանկանում ենք ունենալ, որը որ սահմանադիրն է ցանկացել ունենալ, այսինքն իր իսկ գրած սահմանադրությանը հակասող իրադրություն է ստեղծել սահմանադրական դատարանում, եւ այդ իրավիճակը պետք է անպայման շտկվի, լավ կլինի, որպեսզի նա արժանապատվորեն դուրս գա այս իրադրությունից, այլ ոչ թե նստի եւ սպասի, մինչեւ իր հետ ինչ որ գործողություններ կկատարի։
Ինչ գործողություն։
Մեր կառավարող ուժը ամենևին կաշկանդված չէ ժողովրդավարական ճանապարհով հասնելու արդարադատության կայացմանը եւ դատական անկախ իշխանության կայացմանը, եւ մենք չենք բացառել ոչ մի ճանապարհ, ներառյալ նաեւ սահմանադրական փոփոխություններ։ Պարզապես այս պայի դրությամբ չենք ցանկանա, որպեսզի այդ փոփոխությունները լինեն սիտուատիվ, կոնկրետ իրավիճակի շուրջ, կցանկանայինք, որպեսզի ավելի հանդարտ, ամբողջական պատկեր լիներ, հա, թե այլ ինչ ենք ցանկանում սահմանադրության մեջ փոխել։
Իսկ դուք ինչքան եք պատրաստում սպասել։
Չեմ կարծում, որ շատ երկար հնարավոր է սպասել, որովհետև դատական իշխանության անկախությունը պետության սկզբնավորման շատ կարևոր փուլ է, ինչպես ունեցել ենք որ լեգիտիմ գործադիր իշխանություն, օրենսդիր, այդպես էլ դատական իշխանություն պետք է որ ունենա։
Արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել է դատավորների սպասվող 6-5 գործընթացին, նշելով, որ դա վերաբերելու է բոլոր դատավորներին, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Լսենք։
Ինչպես կարող եք գնահատել սահմանադրական դատարանի այն քայլը, երբ դիմել է ՄԻԷԴ-ին եւ Վենետիկի հանձնաժողովին, խնդրելով նրանց փորձագիտական կամ քաղաքական կարծիք կազմել, եզրակացություն տալ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքի վերաբերյալ։ Արդյոք անհրաժեշտություն կար դիմել ընկերոջ օգնությանը, ինչպես սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանն է ասում։
Գնահատական տալու առումով, որպես գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ, դատական իշխանության քայլին գնահատական տալ չեմ կարող։ Իրավական առումով, իհարկե, եվրոպական դատարան նախնական կարծիք ստանալու համար դիմելու իրավունք բարձր դատարանը ունի, եւ ձեր թույլտվությամբ իրավական գնահատական այս պահին որպես գործադիրի ներկայացուցիչ չտամ սահմանադրական դատարանի այդ քայլին։ Սպասենք, տեսնենք ինչ ժամկետում վերոնշյալ երկու մարմինները, Վենետիկի հանձնաժողովը եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կանդրադառնան այդ հարցին, եւ արդյոք բովանդակային անդրադարձ կանեն թե չէ։
Օրինակ, կարող է ՄԻԵԴ-ը եզրակացություն տրամադրել Քոչարյանի գործի առնչությամբ, եթե այս պահին նույն մարդու իրավունքների դատարանը քննում է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների դիմումի հիման վրա գործը։ Ինչ է կարծում։
Դա կախված է նրանից, թե մենք արդյոք բովանդակային առումով համընկնող կարծիքների մասին ենք խոսում։ Այն ցավալի տեղեկատվությունը, որ տիրապետում ենք մենք բոլորս այս պահին, թերևս հուշում է, որ դրանք տարբեր հարցերի են վերաբերում։ Մարտի 1-ի գործերը, որոնք կոմունիկացված են եվրոպական դատարանի կողմից, հստակ է բովանդակությունը, իսկ սահմանադրական դատարանի հարցադրումները թերևս անորոշ են։ Եվ մի բան էլ կցանկանայի նշել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը երբևէ ներպետական 4-րդ ատյանի դերակատարություն չի ստանձնի, եւ դա իր առաքելությունը չէ, ասելու որ գիտեք ինչ, բովանդակային առումով մեղադրանքը այս ուղությամբ պետք է գնալ կամ մեղադրանքը հակառակությամբ պետք է գնա։ Եվրոպական դատարանը անդրադառնալու է հարցին բացառապես եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում եւ բացառապես ընդհանրակարգերի տեսանկյունից։ Այսինքն որևէ դեպքում 4-րդ ատյանի գործառույթ չի իրականացնելու, վստահաբար կարող եմ ասել։
Այսինքն, եթե մոտորապես փորձենք կռահել կամ այս կամ այն կողմ, ինչպիսի խորհուրդ կարող է դա լինել, մոտավորապես կարող ենք ասել, որ պետք է ասվի, որ սա այո, սա համապատասխանում է սահմանադրությանը կամ չի համապատասխանում, կամ ինչ պետք է ասի, կամ պետք է ասի, որ այստեղ մենք մարդու իրավունքներին առնչվող որևէ ասենք գործառույթ չենք տեսնում, ինչ կարող, ինչպես ես պարզապես ցանկանում եմ իմ հեռուստադիտողին բացատրել մի փոքր
բարձր դատարանը նախնական կարծիք մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի կոնկրետ հոդվածի շրջանակներում ակնկալել, որ եվրոպական դատարանը պետք է սահմանադրական դատարանի նման գործառույթ իրականացնի, ճիշտ չէ։ Եվրոպական դատարանը պետք է քննի կոնկրետ հարցադրման եւ եվրոպական կոնվենցիայի որևէ դրույթի համապատասխանության հարցը։ Որպեսզի հեռուստադիտողին պարզ լինի շրջանակը, սա է։ Գուշակությունների առումով, ենթադրությունների եւ կանխատեսումների առումով կառաջարկի այս պայն ուղակի զերծ մնալ ավելորդ իրավական շփոթ չառաջացնելու համար, ուղղակի հստակ պատկերացնել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական փաստաթուղթը մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան է եւ իր նախնական կարծիքն էլ տալու է այս կոնվենցիայի շրջանակներում կոնկրետ հոդվածների հետ վերաբերյալ եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի հիման վրա։
Դուք հավատում եք, որ համարադական ճգնաժամ է սկսվել, որը ստեղծվել է այն պատճառով, որ խորհրդարանական համակարգը սկսել է գործել ամբողջ ծամ վերջին ընտրություններից հետո, իսկ հա համարարական դատարանը առայժմ գործում է հին կանոնակարգով եւ կարող է ամբողջությամբ գործել միայն այն բանից հետո, երբ դատարանի նախագահը եւ 7 անդամներ ավարտեն իրեն ժամկետները։ Դեռևս Վահե Գրիգորյանը իր նամակում գրել էր, որ համարարական դատարանի ներկայիս անդամներին ընտրել է խորհրդանի հանրապետական մեծամասնությունը։ Իսկ խնդրահարույցն այն է, որ նախագահը ընտրվել է մինչեւ համարարական դրույթներ ուժի մեջ մտնելը։ Ինչը հնարավորություն է տալիս նրան մինչև մնալ այդ պաշտոնում մինչև 2035 թվական, այն դեպքում, երբ նոր սահմանադրությամբ դատարանի նախագահ կարող են պաշտոնավարել միայն 6 տարի։ Այն ինչպես պետք է լուծվի այս հակասությունը։
Որպես իրավաբան, պարոն Թամրազյան, ես ոչ թե հավատում եմ, այլ փաստերն եմ վերլուծում։ Եվ տվյալ դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրական ճգնաժամի մասին, պետք է մի բան արձանագրենք, որ յուրաքանչյուր իրավական ակտի, այդ թվում սահմանադրության մեկնաբանությունը պետք է իրականացվի այդ փաստաթղթի ոգուն համապատասխան։ Եթե մենք խոսում ենք իրավական կարգավորման մասին, դա չպետք է բխի կոնկրետ անհատական շահերից։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք նախագահի ընտրության ժամկետների եւ սահմանափակության մասին։ Երբ որ 2014 թվականին, 13 թվականին արձակվել էր սահմանադրական բարեփոխումների այդ քարոզարշավը եւ քննարկումները, հիմնական գաղափարներից մեկը, որ վերաբերում էր դատական իշխանությանը, դա դատարանի նախագահի գործառութային ժամկետի սահմանափակումն էր։ Եվ դա հիմնական փիլիսոփայությունն էր, փիլիսոփայությունից մեկն էր, որ դրվել էր դատական իշխանության բարեփոխումների համատեքստում։ Եվ իմ կարծիքով, որպես իրավաբան, ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը սկսվում է հենց այն պահին, երբ իրավական փաստաթուղթը մեկնաբանում ես իր ոգուն հակառակ։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Սահմանային միջադեպերի, հատկապես մահվան ելքերով միջադեպերի, թեկուս միայն լուրերին հետևելը ցույց է տալիս, որ հակամարտ գոտու համար տևական մի շրջան ավելի քան կես տարի դիրքերում զինծառայողներ չէին զոհվում, և սա համարվում էր Փաշինյանի կառավարության դրական արդյունքներից մեկը, սակայն վերջին շրջանում դա ասես փոշիացվում է, կրկին լուրեր ենք լսում, որ դիրքերում զինծառայողներ են զոհվում, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերում հերթական զոհի մասին երեկուշ երեկոյան Facebook-ով տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Այս անգամ դեպքը տեղի է ունեցել Հայաստանի սահմանին։ Հուլիսի 28-ին Տավուշում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող 24-ամյա Արման Բուլղադարյանը։ Նույն օրը նույն զորամասում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է 33-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վլադիմիր Օսիպյանը։ Դեպքի նախորդ օրը Տավուշում դարձյալ հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է 1 զինծառայող։ Ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, սահմանին է լարվածությունը բարձր չէ։
Ճշտված տվյալներով 2018 թվականի մայիսը ներառյալ մինչև այս պահը, մինչև երեկվա զոհը, ընդհանուր առաջնագծում ունեցել ենք 6 զոհ հակառակորդի կրակից։ Ինչով է պայմանավորված չեմ կարող ասել այս սրացումները, զինվորականները այդպես քաղաքական դրդապատճառներ չեն կարող բերել։ Երկու օրվա կտրվածքով գիտեք, տավուշում այդպես է, բայց ընդհանուր առմամբ միջին լարվածությունը ցածր է, այդպես նայենք այլ տեղամասերով հետը, ընդհանուր բարձր չի։
Անցած տարի սեպտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Դուշանբեում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ կարճատև քննարկումների արդյունքում սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու և միջադեպերը կանխելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Արդյոք վերջին դեպքերը չեն վկայում, որ այդ պայմանավորվածությունը չի գործում։ Ազատության հետ զրույցում մեկնաբանում է Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը,
որ այդ պայմանավորվածությունը մեծ հաշվով գործում է և սահմաններում ավելի, այսպես ասեմ, ավելի վերահսկելի և կանխատեսելի վիճակ է, դա ակնհայտ է, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ վերջնականապես զոհեր չունենանք, դրա համար պետք է մի բան անել, պետք է հասնել խաղաղության, պետք է Հայաստանը, Ադրբեջանը, Արցախը հասնեն խաղաղության, և քանի դեռ չեն հասել խաղաղության, ինչ փաստաթուղթ էլ որ ստորագրվի, դա կլինի 94 թվականի զինադադարը, կլինի Դուշանբեի պայմանավորվածությունը, կլինի մեկ այլ երկրում մեկ այլ պայմանավորվածություն, ցավալիորեն նման զոհերից, վիրավորներից խուսափել հնարավոր չի լինելու, քանի դեռ չունենք հաշտություն, խաղաղություն Ադրբեջանի, Հայաստանի և Արցախի միջև։
Առավել մտահոգիչ է ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով մահացած զինծառայողների վիճակագրությունը։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով Հայաստանի զինված ուժերում և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվել է 29 զինծառայողի մահվան դեպք։ 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել էր 31 դեպք։ Այս վիճակագրությունը խոսում փաստ է, որ հեղափոխությունը բանակ չի հասել, ասում է Թաթուլ Հակոբյանը։
Իհարկե, սա նշանակում է, որ բանակում բազմաթիվ անելիքներ կան, սա նշանակում է, որ այն հեղափոխությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, ուղղակի բանակ չի ասել, պետությունը, բանակը մեղավոր է յուրաքանչյուր զոհի դեպքում, բայց միայն բանակի վրա չպետք է այս ամեն ինչը թողնել, բայց վերջնական պատասխանատուն հենց բանակն է, այո։
Տավուշում հակառակորդի գործողություններին արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, դատապարտելով մարդկային զոհերի հանգեցնող այս ադրանքները, որոնք ուղեկցվում են Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանմանը և ամրապնդման ուղված վստահության և անվտանգության միջոցառումների իրականացման մերժմամբ։ Ըստ ԱԳՆ հայտարարության, այս գործողությունները ստեղծում են լարվածության աճի վտանգ, որի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի միտումնավոր և սադրիչ խախտումները հակասում են հրադադարի պահպանման և ամրապնդման վերաբերյալ ստանձնած պարտավորություններին, հայտարարում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը շատ մեծ նշանակություն է տալիս հայրենադարձությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցում նա վերջերս ասել էր, թե հայրենադարձությունը մեր պետության կայացման և ամրապնդման անբաժանելի մասն է։ Համաձայնեք, ցանկացած պաշտոնյայի համար նման հանձնառություն վերցնելը ծանր գործ է, դա իրագործելու, կյանքի կոչելու առումով դրսի երկրներում արդեն հարմարված մարդկանց հեշտ չէ հետ բերել, և եթե դրական արդյունքները քիչ լինեն, հեշտ է քննադատությունների տակ ընկնելը, բայց Զարե Սինանյանը հայրենադարձության գաղափարը առաջ է մղում, այսօր ծաղկաձորում նա ներկայացրել է «Քայլ արա դեպի տուն» ծրագիրը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը այսօրվա հանդիպումից։
«Քայլ դեպի տուն», որովհետև սա մեր հույսն է, որ կլինի ձեր առաջին և ոչ վերջին քայլը դեպի հայրենիք։
Շուրջ 3 տասնյակ երկրներից մոտ 400 սփյուռքահայ երիտասարդ այս տարի մասնակցում է «Քայլ դեպի տուն» ուսումնաճանաչողական ծրագրին։ Այն նախատեսված է 13-ից 18 տարեկան սփյուռքահայերի համար։
Մինակ բանը, որ շատ-շատ սիրեցի այս տարի համար, որ շուրջիններս ամեն հայերեն կխոսին, իմ լեզուս, որ ես ադներ կխոսիմ տունի մեջ միան։
Առաջին անգամ ես Հայաստանում։
Այո, առաջին անգամն է Հայաստանն լսում։
Ինչ տպավորություններ արդեն իսկ ունես։
Շատ քեղեցիկ, շատ-շատ քեղեցիկ, շատ աղվոր, անուշ, կարծես թե դունս եմ, որովհետև երբ որ Կիպրոս եմ, ուր որ դառնաս հույն գա, հոս ուր որ դառնաս հայ գա, կարծես թե օդար չես, դունս եմ։
Ինչու որոշեցիր մասնակցել այս ծրագրին։
Երորդ հասարանեն ուզեի Հայաստանքը, նա իմ ինչպես էր, նա իմ ինչ դվաբորություն ունի, նա ինչ կնեին, նա ինչ ամեն ինչ, պիտ ուզեի ուրդեղն եղածը, պիտ ուզեի դեսնեմ ուրդեղն եղածը։
Հայաստանը շատ անվշիկ է, ես քաղաքը գսիրեմ, ամեն ինչը, օդը շատ ավոր է։
Ծրագիրը, որի համար հատկացվել է 86 միլիոն դրամ, իրականացվելու է երկու փուլով և տևելու է մինչև օգոստոսի 25-ը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի մասնակիցները ոչ թե կհյուրընկալվեն հայաստանցի ընտանիքներին, այլ ժամանակը կանցկացնեն ճամբարներում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Փյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը։
Իրականում դժվար է բավական քանակությամբ տներ գտնել, որոնք համապատասխան պայմաններն են առաջարկում երեխաների կեցության համար, և ընդհանրապես իրենք իրար հետ ավելի լավ մերվելու, լավ աշխատելու նպատակներով այդ համակեցությունը շատ ավելի լավ ֆորմատ էր։ Հայաստանում իրենց սպասում է նախ եւ առաջ հյուրընկալ հայրենիք, բայց ավելի մանրամասն իհարկե իրենց սպասում են կրթական ծրագրեր, ծանոթություն իրենց հայրենակիցների հետ եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքի այլ կախտոջախներից, ճանաչողական այցելություններ, կրթական կրթոջախներ, ինչպես այսպես պետական, այնպես էլ մասնավոր, եւ ընդհանրապես իրենց սպասում է մեծ կապերի ստեղծում հայրենիքի հետ։
Քայլ դեպի տունը միավորում է նախկինում իրականացված Արի տուն և Սփյուռք համարային դպրոց ծրագրերը։ Դեռ նախորդ տարի Սփյուռքի նախկին նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայտարարեց, բացահայտել է, որ շռայլություններ են եղել նախարարության տարբեր ծրագրերում։ Մեջբերում եմ, օրինակ Արի տուն ծրագրի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի լանչի համար 4000 դրամ է տրամադրվել, գար պիտի մատուցեին ամեն մի երեխային, սև խավիար թե ինչ, մեջբերման ավարտը։ Նախկին նախարարը ընդգծել էր, կասկածներ ունի, որ փողեր են մսխվել։ Ազատության հարցինի պատասխան Սինանյանը բացառեց, որ այս տարի բյուջեի վատնում կլինի։
Մենք միշտ երկու աշխատակից կցած ենք ունենալու այս ծրագրին, որպեսզի ներկա լինենք, բոլոր խնդիրներին ծանոթ լինենք, այսպես մոնիտորինգի մեխանիզմներ ունենք, ճիշտաբար ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի որևէ վատնում ռեսուրսների մեր պետության սակավ ռեսուրսների տեղի չունենա։
Անցած տարի քնչական կոմիտեում հարուցվել էր քրեական գործ Սփյուռքի նախարարության հայրենիք Սփյուռք կենտրոն Պողակի պաշտոնատար անձանց կողմից առերևույթ չարաշահումներ կատարելու դեպքի արդիվ։ Պետական վերահսկողության ծառայությունը հայրենիք Սփյուռք Պողակում ուսումնասիրություններ իրականացրել, որն ընդգրկել էր 2015-ից 2018-ին իրականացրած գնումների գործընթացը։ ՊՎՑ-ից ստացված նյութերի հիման վրա հարուցված քրեական գործով փաստական տվյալներ էին ձեռք բերվել մի քանի դրամաշնորային ծրագրերի իրականացման ընթացքում առերևույթ չարաշահումների մասին։ Մասնավորապես ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը կնքվել էին բարձր գին առաջարկած ընկերությունների հետ, պետությանը պատճառելով էական վնաս։ Բացի այդ, առերևույթ չարաշահումներին հայտնաբերվել նաև 2015-ից 2018 թվականների ընթացքում Հայաստան-Սփյուռք գործակցության թեմայով հեռուստահաղորդումների և տեսահոլովակների պատրաստում դրամաշնորային ծրագրերի շրջանակներում հայտարարված մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրերի կատարման ընթացքում, Արի տուն դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականի ընթացքում հայրենիք Սփյուռք կենտրոն Պոակի առանձին պաշտոնատար անձանց գործողություններում, որոնց հետևանքով պետական միջոցներից անհիմն ելքագրվել և վատնվել էին առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ։ Պետական վերահսկողության ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Պոակի նախկին տնորենը փոխհատուցել է պետությանը պատճառված վնասը, փոխանցել է 100 միլիոն դրամ։ Համաներման արդյունքում նախկին պաշտոնյայի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի Հայաստան ուղղությամբ հիմա տեսանելի է ավտոմեքենաների ավելացումը։ Հունվարի 1-ից դրանց մաքսաձեռումը թանկանալու է։ Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր բոլոր անդամների համար այդ պայմանները ուժի մեջ են մտնելու նաև Հայաստանում, և երրորդ երկրներից մեքենա բերողները ստիպված են լինելու ավելի շատ վճարել մաքսաձեռման համար։ Եվ հիմա, ով ցանկանում էր երրորդ երկրներից մեքենա բերել, շտապում է, որ արտասահմանյան մի նորմալ մեքենա ունենա, ավելի շատ շտապում են արքու վաճառքով զբաղվողները, եթե հասցնեն միջև հունվարի 1-ը մեքենաներ ներմուծեն Հայաստան, հետո հավանաբար ավելի թանկ կվաճառեն հաշվի առնելով առաջիկա մաքսավճարները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օրերս ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն իր Facebook-յան էջում ավտոներկրողներին հորդորել էր բոլոր գործարքներն այնպես կազմակերպել, որ մեքենաներն այս տարի Հայաստան հասնեն։ Մինչև Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներին համապատասխան մաքսավճարների դրույքաչափերի բարձրացմանը, դրանք ավելանալու են մի քանի անգամ կախված մեքենայի շարժիչի աշխատանքային ծավալից եւ արտադրման տարեթվից։ Թունյանի հորդորի հասցեատերերը պնդում են, մեքենաներ ներկրելու գործարքներում արդեն իսկ խնդիրներ ունեն։ Ամենամեծ շուկաներից մեկում Ճապոնիայում անցկացվող մեքենաների աճուրդներին մասնակցել չեն կարողանում, կայքերը փակ են։ Կարողանալու դեպքում էլ ճապոնացիները չեն երաշխավորում, որ դրանք կհասնեն մինչ այս տարվա ավարտ։
Հիմա մենք խաղարկում ենք ճապոնական մեքենաները։ Չգիտենք, հունվարի 1-ը մինչև կհասնի, դե թա ոչ։ Եթե ոչ, մենք 10 անգամ շատ ենք վճարելու։
Թունյանը նաև նշել էր, որ ոչ կառավարությունը, ոչ ազգային ժողովը չեն կարող դրույքաչափերի փոփոխության ժամկետը երկարաձգել, քանի որ դա ԵԱՏՄ շրջանակում է որոշվում։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանի խոսքով իրենց միակ հույսը լոբինգն է։
Փորձում ենք այլ քաղաքական ուժերի միջոցով դուրս գալ Ռուսաստանի քաղաքական ուժերի գոզդումայի ուրեմն ներկայացուցիչների հետ բանակցել, այսինքն մենք մեր վրա ուժը դնենք, ուրիշ հույս չունենք։
Ավտոներկրմամբ զբաղվող Կարլեն Սահակյանն արդեն հասցրել է մեքենա պատվիրել, սակայն մտավախություն ունի, որ այն մինչ դեկտեմբերի 31-ը Հայաստան չի հասնի։
5 ամիս առաջ սկսում են անհանգստացնել, որ կարողանանք վերենք, թե չենք կարողանա վերենք։ Սաղի մոտ խոճապը արհեստական առաջացել է։ Այդ ֆիրման ինձ ասեց, հույս չունենք, որ կգա։ Եթե դուք ձեր վրա վստահությունը 50-50, այսինքն էլ 50 իրանց վրա, 50-ին վրա, ես այդ իմ վրա վստահության, որ կգա, այդ ռիսկով, ասենք, $6,000 մեքենա եմ պատվիրել։
Ավտոներկրողները հավելում են, դրույքաչափերի փոփոխությանը զուգահեռ մեքենաների գինն ընդհանրապես կբարձրանա։ Նրանք մեկ այլ խնդրի մասին էլ են բարձրաձայնում։ Ասում են, նախկինում աճուրդով մեքենա գնելիս կամ պատվիրելիս նախապես միայն 30%-ն էին վճարում, մնացածն էլ Վրաստանի փոթի նավահանգստից մեքենան վերցնելիս, իսկ այժմ ճապոնական ընկերությունները միանգամից ողջ գումարն են պահանջում։ Ներկրողների պնդումների հետքերով ազատությունն այցելեց ճապոնական ամենահայտնի ընկերություններից մեկի Երևանյան գրասենյակ, որտեղ պարզաբանեցին, մեքենաների ժամանակին հասնելու մասով երաշխիք չեն տալիս, քանի որ մեծականակ պատվերների պատճառով ծակող արևի երկրում հերթեր են գոյացել։
Լինիաները սաղ զբաղված են, պորտերը սաղ լիքն են, ու ինքնստիկյան ավտոն, որ դնում են կոնտեյներ մեջ ուղարկում, դա շատ ժամանակապետ դրա համար, այսինքն չեն դա այն կարգի լիքնա, որ հերթա չեն հասցնում էլի։
Ընկերության աշխատակիցը վստահեցնում է, ձախ ռեկով մեքենաներ պատվիրողները խնդիրներ չեն ունենա, քանի որ Վրաստանում ռեկ փոխելու համար ժամանակ չեն կորցնի։ Իսկ այնտեղ այնպիսի հերթեր են, որ հնարավոր է մեկ ամիս սպասելու կարիք լինի։ Աշխատակիցնի պատասխան ներկրողների այն պնդումներին, թե կայքերը փակ են, շեշտում է, դրանք փակ չեն, աճուրդներին մասնակցել չեն կարողանում այն դիլերները, որոնք ժամանակին աճուրդներում հաղթել են, սակայն մեքենաներն իրացնել չեն կարողացել ու պարտքեր են կուտակել։ Մեծականակ հերթերի մասին խոսում են պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացրած վիճակագրական տվյալները, որոնց համաձայն մինչ այս տարվա ավարտ Հայաստան ներմուծված մեքենաների թիվը կհասնի 70,000-ի, որն ավելին է, քան 2018-ի ողջ ընթացքում գրանցած ցուցանիշը։ ՊԵԿ-ը հայտնում է, օգոստոսի 1-ից նորագավեթի մաքսատունն աշխատելու է 7-օրյա ռեժիմով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սննդի անվտանգության պետական տեսչությունը Գյումրիի շուկայում ստուգումներ է անցկացրել և ձգտում է մսի շուկան կարգավորել, խոսքը մսի որակի սանիտարական պայմանների սառնարաններ ունենալու անհրաժեշտության մասին է։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար կազմն այսօր կրկին Գյումրիի շուկայում էր, եկել էին մսի վաճառքի կետերում առաջին այցից հետո արձանագրված խախտումների հետևից։ Որոշվել էր, որ խախտումները չվերացրած տնտեսվարողների գործունեությունը պետք է կասեցվի։ Ընդամենը 1 կետ ինքնակամ դադարեցրել էր գործունեությունը, քանի որ չէր վերացրել արձանագրված խախտումը։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանը Գյումրիի շուկայի մսի վաճառքի կետ դերում տեսածը սարսափելի էր որակել։
Առաջի անգամ սարսափելի պատկեր էր, սառնարանների բացակայություն, սանիտար հիգիենիկ նորմերի խախտում, շատ խնդիրներ, բայց հիմա ես համարում եմ, որ մենք արել ենք լավ աշխատանք եւ արդյունքը բավականին լավն է եւ շատ կարեւոր է, որ տնտեսվարողները նույնպես մեզ հետ համաձայնվեն, որ սենց պայմաններում ճիշտ է աշխատել։
Հիմա բոլոր մարզերում ստուգումներ են անցկացնում։ Մսի շուկայում ամեն հարց կլուծվի հունվարի 15-ից, երբ արդեն մորթը պարտադիր սպանդանոցային պայմաններում կիրականացվի։ Հիմա մորթի համար պատասխանատուն անասնաբույժն է։
Եթե կա անասնաբուժական օգեկցող վաստատուղթ, դա ենթադրում է, որ անասնաբուժի ներկայությամբ հարվել այդ մորթը եւ անասնաբուժը պատասխանատու է այդ կենդանու առողջ լինելու մեջ։ Դա առաջին, իսկ երբ որ մենք անցնենք արդեն սպանդանոցային մորթի, այդ դեպքում համ սերտիֆիկատներ էլեկտրոնային են տրամադրվում, համ անասնաբուժի առկայությունը, համ էլ արդեն կնքած մսեղի թույլ կտան մեզ հավաստել թե անվտանգության, թե կենդանու առողջ ժամանակ, կենդանի ժամանակ տարած հիվանդությունների մասով։
Մսի որակը ստուգվում է լաբորատոր փորձաքննությամբ, ինչի երաշխիք կա, որ այդ փորձաքննությունն իրականացվում է լիարժեք եւ չի կրում ձևական բնույթ։ ՍՆԴ անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանը հավաստեց, հունվարի 15-ից փորձաքննության կարիք այլևս չի լինի։
Չենք զավարտենք եւ դիտարկում բացենք այդ ոլորտում, մենք հասկանանք այդ դրանք սանիտարական փորձակնություն իրականացնող համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ են, պետական կառույցներ չեն։ Հիմա դիտարկում կիրականացնենք իրանց մոտ, արդյունքների մասին կասենք, իրականում գիտենք, մենք էլ գիտենք դրա մասին եւ մենք էլ ունենք այդ ֆորմալ տարբերակի ինֆորմացիան, մենք էլ ունենք, դրա համար ուզում ենք հասկանանք իրականացումը թե չէ, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, հունվարի 15-ից այդ ֆորմալն էլ է կորելու, որովհետև տվյալ կազմակերպությունների կարիք էլ չի լինի։
Գյումրիում դեռ մի քանի տարի առաջ պետք է բացվեր մսի որակի վերահսկման լաբորատորիան։ Գյորգի Ավետիսյանը պնդում է, դա փուչիկ էր, որը պայթեց։
Լաբորատորիան իրականում ֆիկցիա փուչիկ ա եղել, որ բացվել ա ժամանակին, այդ լաբորատորիան պարզ էր, որ չէր գործելու։ Հիմնական սարքը, որ պետք է իրականացնեն, դեռ աշխատող չէր, մասնագետներ որպես այդպեսին չկային։ Այսինքն դա արվել է զուտ շոուի համար, ինչ որ մարդկանց PR-ի համար։ Դա համար այդ լաբորատորիան չի գործել։
Վերջերս Գավառի մանկատանը հայտնաբերվել էր ՏՀ չոտով, իսկ Գյորգի Ավետիսյանն ասաց, որ հիմա մանկատներում ու մանկապարտեզներում դիտարկում են անցկացնում։ Գավառի մանկատան հետ կապված ծեր վերջնական որևէ բան չասաց։ Սպասում են ուսումնասիրության ավարտին, բայց խնդիր տեսնում է մատակարարների հետ։
Մենք ունենք ոչ բարեխիղճ մատակարարներ, որոնց հետ հիմա մենք աշխատանք ենք տանում։ Շատերը ինձ թվում է կպատժվեն բավականին կոպիտ ու կհայտնվեն սև ցուցակում։
Տեսչական մարմին ի՞նչ պատիժ կարող է կիրառել տնտեսվարողի նկատմամբ։
Սև ցուցակը արդեն հերիք է, մնացածի մասին դա վարչական վարելթի շրջանակներում կպարզվի։ Մենք խիստ ենք լինելու շատ բոլոր նրանց նկատմամբ, մանավանդ ովքեր որ մանկապարտեզներին կամ մանկատներին մատակարարում են այն, ինչ որ պետք է չմատակարեն։
Տուգանքը ինչ չափ է սահմանվում, օրինակ։
Մեր մաքսիմալ տուգանքը 300 000-ը։
Տեսչական մարմինը կադրային խնդիր ունի, Հայաստանում 160 տեսություն են, ասած շուտով թիվը կավելանա։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հնարավոր է թունավորվել է քիմիական նյութով, նման կասկած է հայտնել նրա բժիշկը։ Նավալնին նորից ձերբակալվել էր Մոսկվայի վերջին զանգվածային ցույցերի օրվա առավոտյան ժամերին եւ դատապարտվել 30 օրվա վարչական կալանքի։ Կասկածներ կան, որ կալանավայրում նրան թունավորել են։ Նրան տեղափոխել էին հիվանդանոց, բայց նորից հետ են բերել բանտախուց։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ալեքսեյ Նավալնին հիվանդանոցից նորից կալանավայր է տեղափոխվել, այս մասին հայտնել է Նավալնու բժիշկ Անաստասիա Վասիլևան, հավելելով, թե նման որոշման հետ համաձայն չէ, քանի որ հայտնի չէ, թե ինչի արդյունքում էր վատացել ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակը։ Նավալնու բժիշկի խոսքով ընդդիմադիր գործիչն իրեն ավելի լավ է զգում ինտենսիվ բուժումից հետո, սակայն հիվանդանոցից նրան պետք չէր դուրս գրել։
Չարտոնված ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար 30 օրվա կալանքի դատապարտված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 3 հոսպիտալացվել էր։ Նրան տեղափոխել են Մոսկվայի համար 64 հիվանդանոց։ 3 այս մասին առաջինը գրել էր Twitter-ում Նավալնի խոսնակ Կիրայի Արմիշը։ Ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշվել էր սուր ալերգիկ դրսևորում, հետո հիվանդանոցի բժշկներին հղում անելով Interfax-ը հայտնել էր, թե ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշել են եղնջացան։ Նրա բժիշկ ակնաբույժ Անաստասիա Վասիլևան սակայն հայտնել է, թե կասկածում է, որ Նավալնուն թունավորել են։ Համենայն դեպս, ինչպես Վասիլևան է ասում, Նավալնու դեմքը այտուցվել է, աչքերը գրեթե չեն բացվում, կա լուրջ վտանգ աչքի համար և սա նման է քիմիական նյութի ազդեցության, այսինքն թունավորման։ Նավալնու բժշկները դոշտ հեռուստաընկերության եթերում հայտնել են, որ մտադիր են եվրոպական մի որևէ կենտրոն ուղարկել Նավալնու մազերն ու շապիկը հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու խցում, որտեղ Նավալնուց բացի ևս 4 մարդ կար վատացել է միայն Նավալնին։ Նրա բժշկների պնդմամբ Նավալնին երբեք չի ունեցել որևէ ալերգիա։ 2 տարի առաջ, հիշեցնեմ, Նավալնին արդեն հայտնվել էր նման իրավիճակում, այն ժամանակ վտանգ կար, որ նա կարող էր կորցնել իր աչքը, այն ժամանակ Նավալնու վրա էին հարձակվել մարդիկ և զիլոնկայով վնասել նրա դեմքը։ 3 գիշերը 64-րդ հիվանդանոցի մոտ հավաքվել էին լրագրողներ և Նավալնու աջակիցները, ոստիկանությունը սակայն կոշ ձևով ձերբակալել էր մարդկանց։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ օրը հուլիսի 27-ին Մոսկվայում անցել էր բազմամարդ բողոքի չարտոնված ակցիա, որի ժամանակ ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 1300-ից ավելի քաղաքացիների, նրանց մի մասը մինչ օրս կալանավորված է, իսկ համացանցում տարածվել են բազմաթիվ տեսագրություններ, որտեղ ոստիկանությունը պարզապես ծեծում է ցուցարարներին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ առնվազն 1 ցուցարարի 48-ամյա Եվգենի Կովալենկոյի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Արևմուտքը, հիշեցնեմ, դատապարտել է ձերբակալությունները, հավելեմ, ոստիկանության կոշտ գործելավոճից հետո անդիմադիր թեկնածուները ու Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել էր գրանցել որպես թեկնածուների սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրություններին, հայտարարել են, որ բողոքի նոր ակցիա Մոսկվայում կանցնի օգոստոսի 3-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ըստ Կոմերսանտի այսօրվա հրապարակման, Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպանը հնարավոր է նշանակվի Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կոմերսանտ բարբերականի տվյալներով առաջիկայում երկրի արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնում Գրիգորի Կարասինին կփոխարինի Իվան Վոլինկինը 2013-ից 2018 թվականներին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Կարասինը ըստ ռուսաստանյան առաջատար բարբերականի իր թեկնածությունը առաջադրելու դաշնային խորհրդում Սախալինի մարզից։ Ռուսաստանյան օրենսդրության համաձայն չի կարող շարունակել պետական ծառայությունը 70 տարեկանից հետո։ Իր հոբելյանը Կարասինը կտոնի շուտով։ Գրիգորի Կարասինը, հիշեցնենք, ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունում պատասխանատու է ուկրաինական Ղարաբաղյան մերձդնեստրյան հակամարտությունների, ինչպես նաև Բելարուսի հետ պարբերաբար ծագող առևտրային վեճերի գծով և հաճախ այդ ուղղություններով որոշումներն ընդունողն է։ Կարասինը նաև Մոսկվայի հատուկ բանագնաց Նևրաստանի հետ շփումներում, որը ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզել է 2008 թվականի հնգորիա պատերազմի պատճառով։ Վերջին շրջանում երկու երկրների միջև վատարած հարաբերությունները մեկնաբանելով Կարասինն ասել էր, որ Մոսկվան պայքարելու է Թբիլիսիի հետ ակտիվ հարաբերությունների համար։ Մեր երկու ժողովուրդները բավարար համբերություն և առողջ բանականություն ունեն, կառուցողական մոտեցումներն առաջ մղելու համար, նշել էր ռուսաստանցի դիվանագետը։ Թե որքանով կհաջողվի նրան փոխարինող Վոլինկինին շարունակել այդ լավատեսական մոտեցումները Թբիլիսիի հետ հարաբերությունների հարցում, մասնավորապես դժվար է ասել։ 60-ամյա դիվանագետը, ով ներկայումս ռուսաստանյան արտգործնախարար Հարության խորհրդատվական գերատեսչության ղեկավարն է, Վրաստանի համար թերևս ամենաանընդունելի ռուսաստանցի պաշտոնյաններից է։ Դեռևս 2007 թվականին Միխայել Սաակաշվիլի վարչակազմը նրան մեղադրել էր լրտեսության մեջ և վտարել երկրից։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում էր, որ Ռուսաստանը Վոլինկինի և ևս 2 այլ դիվանագետների միջոցով փորձում էր Վրաստանում հեղաշրջում նախապատրաստել։ Հայաստանում նույնպես 5 տարի Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելությունը գլխավորած Վոլինկինի նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Դեսպանը իր պաշտոնավարման տարիներին հաճախ է հանդես եկել աղմկահարույց հայտարարություններով, միշտ խուսափել է պատասխանել հարցին, թե ինչպես է Ռուսաստանը մի կողմից շարունակում հարձակողական սպառազինության լայնածավալ մատակարարումներն Ադրբեջան, որը Բաքուն օգտագործել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, մյուս կողմից քննադատում Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինային սպառազինություն վաճառելու համար։ Փոխարենը ռուսաստանցի դեսպանը չեր զլանում մեկնաբանել անբանել հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները։ Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեկ ռուսալեզու պարբերականին տված մի հարցազրույցում Իվան Վոլինկինը շեշտել էր, թե որևէ կասկած չկա, որ Ռուսաստանը պետք է Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում ավելի ակտիվորեն հայտարարի իր ներկայության մասին։ Դիվանագետը հարցազրույցում վկայակոչել էր իր հայրենիքում գործող օրենքը, որով օտարերկրագործակալ են կոչվում բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք Ռուսաստանում զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ և ֆինանսավորվում են դրսից։ Նա նաև հավելել էր, թե անհրաժեշտ է չեզոքացնել Հայաստանում գործող բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են սեփխրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Դեսպանի աղմուկահարույց այդ հայտարարությունները Հայաստանում բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեցին։ Քաղաքական և քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում Վոլինկինի խոսքերը որակեցին որպես դիվանագիտական ընդունված նորմերի ոտնահարում, կոպիտ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգության հերթական փորձ։
Ադրբեջանի իրավապաշտպանները հայտարարել են, որ վերջին տարիներին հազարավոր մարդիկ անհիմն դատապարտվել են ենթարկվել խոշտանգումների, առնվազն 30 մարդ խոշտանգումներից մահացել կամ գնդակահարվել է։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ընդդեմ բռնաճնշումների և խոշտանգումների կոմիտեն։ Մի շարք կոնկրետ դեպքեր նշելով, կոմիտեն Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել բռնաճնշումները, անօրինական ձերբակալությունները և խոշտանգումները, պատժել մեղավորներին, պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ազատել քաղբանտարկյալներին։ Սակայն իշխանությունների գործողությունները ցույց են տալիս, որ ճնշումների քաղաքականությունը չի փոխվում։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Մոտ 2 տասնյակ ակտիվիստներ այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել Բաքվում քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Ցույցը, սակայն, երկար չի շարունակվել։ Մեկնարկից մոտ 8 րոպե անց արդեն դեպքի վայր են ժամանել ոստիկաններն ու հերթով բերման ենթարկել ցուցարարներին։ Ակցիան սկսվել էր Ադրբեջանի Ինդիմադիր դաշտի ամենահին և կայացած կուսակցություններից մեկի՝ Մուսավաթի անդամ Ազատ Հուսեյնովի գործով դատական հերթական նիստից հետո։ Ալիևի վարչակազմի դեմ պայքարող երիտասարդը կես տարի է ճաղերի ետ ում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով, որը կտրականապես չի ընդունում։ Հուսեյնովը պնդում է, որ թմրանյութն իր գրպանում է հայտնվել ոստիկանների անմիջական մասնակցությամբ, և դա է պատճառը, որ ձերբակալության պահին նրանք միանգամից հայտնաբերել ու արգրավել են այն։ Ամիսներ առաջ դեռ Հուսեյնովի փաստաբանը բողոք է ներկայացրել գործու մարկահակասությունների և անճշտությունների վերաբերյալ, քննությունը, սակայն, մինչ օրս տեղից չի շարժվել։ Այսօր էլ հերթական դատական նիստին պարզվել է, որ ոստիկանությունը ընդդիմադիր գործ չի առաջադրած հարցադրումներին չի պատասխանել։ Ի նշան բողոքի, Հուսեյնովը մեկ շաբաթ է հրաժարվել է հացից։ Օրերս նրա առողջական վիճակը վատացել էր, իրավապահները տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Չնայած առողջական խնդիրներին, ազատը հացադուլը դադարեցնելու միտք չունի, այսօր հայտարարել է Մուսավաթ կուսակցության առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին։
Իշխանությունը միտումն է, որ ձգձգում է դատական գործընթացը առանց որևէ բացատրության ու հիմնավորման։ Ազատ Հուսեյնովը 8-րդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Մենք այսօր հորդորեցինք նրան հրաժարվել ծայրահեղ քայլից, սակայն նա վստահեցրեց, որ հաստատակամ է գնալ մինչև վերջ։
Ազատ Հուսեյնովը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել դեռ տարիներ առաջ, երբ սոցիալական ցանցերում սկսել էր քննադատել Ադրբեջանի իշխանություններին համատարած կոռուպցիայի և բռնաճնշումների համար։ 2014-ին իր դեմ սկսված քաղաքական հետապնդումներից հետո ընդդիմադիր ակտիվիստը հարկադրված հեռացել էր հայրենիքից և քաղաքական ապաստան ստացել Լիտվայում։ Անցած տարի, սակայն, նա վերադարձել էր Ադրբեջան ծանր հիվանդությամբ տառապող հորը տեսակցելու և հաջորդ օրն իսկ ձերբակալվել։ Ավելի քան 6 ամիս է Հուսեյնովի գործով դատական քննությունը հետաձգվում է, դատական նիստն այսօր էլ չսկսված ընդմիջվել է, այլ ավելի բորբոքելով ընդդիմադիրների զայրույթը։
Ալամատերդան գտնուր քի հակիմիաթ բու մահկամանի գաստան ուզադը։
Ազատը որևէ հանցանք չի գործել եւ այժմ ճաղերի հետեւում է հայտնվել լոկ Մուսավաթ կուսակցությանն անդամակցելու, իշխանություններին քննադատելու եւ հանուն ժողովրդավարության պայքարելու համար։ Մեր նպատակն է հասնել նրա եւ Ադրբեջանի մյուս բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։
bize verdiği ikinci vakt bundan ibaret oldu ki ajdıhak siyasını.
Եթե դատարանը հիմնավոր համարի առաջադրված մեղադրանքը Հուսեյնովը կարող է 5-12 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Տեղական ու արևմտյան մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ քաղաքական են վրակել նրա դեմ սկսված հետապնդումը։ Անցած տարիներին Ադրբեջանում հազարավոր մարդիկ ճաղերի ետևում են հայտնվել առանց որևէ հիմքի, ենթարկվելով կտանքների, այսօր հայտարարել է կտանքների և բռնաճնշումների դեմ պայքարի կոմիտեն մանրամասնելով։ Մի քանի տարվա ընթացքում այդ ճնշումների զոհ է դարձել առնվազն 30 մարդ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, Ալիևի վարչակազմը ընդգծված վերաբերմունք ունի Եվրոպայում կամ այլ երկրներում քաղաքական ապաստան ստացած անձանց նկատմամբ, որոնք այս կամ այն պատճառով ստիպված են լինում հայրենիք վերադառնալ։ Անցած հոկտեմբերին հորը տեսակցելու համար Բաքու վերադարձած Ազատ Հուսեյնովը կես տարի ազատազրկված է շինծու մեղադրանքներով, հայտարարել իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հավելելով. Դատախազությունը, ապօրինությունների և կեղծ մեղադրանքների մասին հաղորդումները քննելու փոխարեն ճնշումներ է գործադրում լրագրողների, իրավապաշտպանների և ակտիվիստների վրա։
Երևանում չնայած կառուցվել է հայ մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարանի շենքը, բայց թանգարանային գործնեությունը պարզ չէ, թե ինչպես է կազմակերպվելու։ Թանգարանը ոչ մի գերատեսչության հաշվեկշռում ընդգրկված չէ և պարզ չէ, թե որտեղից են միջոցներ հատկացվելու թանգարանի աշխատանքի գործնեության համար։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում Աբովյան Պուրակին հարող տարածքում արդեն 1 տարուց ավել կանգնած է մի հրաշալի շինություն՝ Հրանտ Մաթևոսյան կենտրոն թանգարանը, որը իրավամբ կարելի է Հայաստանում ժամանակակից թանգարանի եզակի մի կառույց կոչել, թե արտաքին, թե ներքին ֆունկցիոնալ լուծումներով։ Ավաղ, այս ողջ ժամանակահատվածում այս կառույցը, որը կարող էր դառնալ մեր լավագույն գիտամշակութային կրթական կենտրոններից մեկը, անգործության է մատնված անհասկանալի պատճառներով, և ոչ միայն անգործության է մատնված, այլև անգամ որևէ պետական հաստատության հաշվեկշռի մեջ ներառված չէ։ Եվ հենց այս պատճառով անցած շաբաթվա վերջին մի խումբ արվեստագետներ, արձագանքելով մեր լավագույն օպերայի երգչուհիներից Հասմիկ Պապյանի կոչին, այս խնդրի առնչությամբ հավաքվել էին Հրանտ Մաթևոսյան կենտրոն թանգարանում, կրկին իրենց տարակուսանքը ներկայացնելու, թե ի վերջո ինչու պետությունը որևէ քայլ չի նախաձեռնում, որ թանգարանը գործի։ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանն այդ օրը հետևյալ հարցադրումներ էր ներկայացնում։
Շենքը բալանսի վրա չի, այսինքն շենքը փողոցում անտեր են թողելով, ես դրա համար պատասխանատու ոչ կառավարական հաստատ ուտինա քաղաքին կոմիտեն, քաղաքապետարանը, մշակույթի նախարարությունը, որ մեկը շենքը ինչպես կարող է մի տարի 900,000 դոլար պետական ծախսի միջոցով կառուցած շենքը ինչպես կարող է մի տարի անտեր մնացած լինել փողոցում մեր հույսին։ Եթե մենք փող չունենանք, եթե Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամը փող չունենա, պահակ չկարողանար այստեղ պահել, այս շենքը ինչ վիճակում կլինի։
Հասմիկ Պապյանի ձևակերպմամբ սա արտառոց դեպք է։ Ի դեպ, Facebook-յան իր գրառման մեջ Հասմիկ Պապյանը կոչ էր արել Հայաստանյան վարչապետին եւ կառավարության անդամներին անձամբ գալ եւ ծանոթանալ իրավիճակին։
Ճիշտ ասած, շատ ինքնաբուխ եղավ, երբ որ ես կողքով անցա եւ տեսա այս տխուր պատկերը, ուղակի գրեցի, որովհետեւ չէի կարող չգրել։ Ես անընդհատ սպասում եմ, թե երբ պիտի այս դռները բացվեն, երբ պիտի մենք կարողանանք այս շալի տուն-թանգարանը եւ ոչ միայն տուն-թանգարան, այլեւ կենտրոն, Հրանտ Մաթևոսյան կենտրոն ունենանք։ Ես շատ հետաքրքրված եմ պատասխան լսելու, ինչպիսի արձագանք պիտի լինի եւ ինչ պատճառաբանություն պիտի բերեն մեր ղեկավարները։
Մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյան նել շեշտում էր։
Լավ կլինի, որ այս տարածքը հրաշալի, որ ոտքի վրա է, կանգուն է իր նպատակին ծառայելու, իրապես ծառայի, այլևս գործի մեջ մտնի։ Սա է միակ խնդիր։ Ես այստեղ երկրորդ անգամ եմ, առաջին անգամ մի փոքր խմբով էինք և ներկա էր նաև Տիկին Աննա Հակոբյանը, իր սրտացավությունը հայտնեց, այնպես չէ, որ բացառիկ անտարբերություն է, ոչ, բայց ըստ երևույթին հանգամանքներ կան, որոնք որ պետք է հարթվեն։ Սա լավ տուն կարող է լինել։ Մենք գիտեք ինչ, գեղանկարչությունից, թատրոնից, երաժշտությունից, արվեստի այլևայլ տեսակներից բարձր գնահատել ենք առաջին հերթին գրականությունը։ Հայ ժողովրդի հոգու, այսպես ասած, թրիչքի կիզակետը գրականությունն է։ Այդ միջնադարում պատահական չէ, որ ասել են, ես մեռանիմ դառնամ մի հող, գիրս մնա հիշատակող։ Նրան ենք հավատացել մենք, գրին։ Հիմա սա գրի կենտրոնն է, ունենք էլի Անշուշ Թումանյան, Իսահակյան, Չարենց, Փառավորտներ են, նորորյա տունը
Դերասան ռեժիսոր Աշոտ Ադամյանի համոզմամբ
մենք այսօր գործ ունենք մի մեծագույն գրողի։ Շատ չէ էլի, ամեն թփիտակ մենք հրանտ չենք ունեցել։ Հրանտ, որը որ մեզ կարողա տանի այն համաշխարհային գրականության քարուղին էր։ Մենք պարտավոր էինք վաղուց ունենալ այս տունը, Հրանտի տունը, մի մարդու, որը որ ազգի խիղճն է, ազգի տեսակն է, ազգի գույնը, որակը։ Ես այսօր ցավով եմ եկել այստեղ, որ կարծես ԱՄՆ-ական մճումը չկա, ցավում եմ շատ դրա համար։
Հրանտ Մաթևոսյանի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը կոչ է անում մեր երկրի ղեկավարներին, պաշտոնատար անձանց։
Ժողովուրդ, ներկայացեք ձեր ոտքով, եկեք շենքը տեսեք, մասնագետների հետ խոսեք, որովհետև այս նախագիծը ես չեմ գծել երահարկ, եւ այս էքսպոզիցիան ես չեմ գծում հիմա, մասնագետը ես չեմ, ես ընդամենը ժառանգորդ եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եկեք բացատրեք դուք ինչու ոչինչ չեկան, այսինքն ես ինչ պարապուրտ է եւ ինչի համար։ Հիմա մենք փոխանակ քաղաքաշինական նախագիծը քննարկենք ձեզ հետ միասին, փոխանակ քննարկենք երրորդ թարգում ինչ է լինելու տեղակայված, երկրորդ թարգում ինչ, փոխանակ հայեցակարգու նախագիծը միտեղ գեղեցիկ ինչ-որ PowerPoint presentation անելով ցույց տանք, ընկելենք նորից, ասում ենք ժողովուրդ, շենքը անտերեք թողել ուղիղ մի տարի է, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս շենքը անտեր չթողնելու համար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Այս րոպեներին մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։